слухаєте подкаст Громадського радіо.
Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що Україна через 15 років не зможе виплачувати пенсії. Говоримо про цю заяву з Андрієм Ревою, міністром соціальної політики України 2016-2019 років, і Ніною Потарською, директоркою Центру соціальних і трудових досліджень. От таку заяву прем'єр-міністра, як ви оціните от як колишній міністр соціальної політики?
Я хочу заспокоїти наших громадян. Не переживайте, Шмигаля за 15 років точно не буде. Я сподіваюся, що це станеться набагато раніше. І тому те, що він говорить, можете просто пропускати повз вуха.
Не можемо, тому що він чинний.
Шмигаля не буде, це ладно, там нехай не буде на посаді, але ж якщо не буде в мене пенсії, мене це турбує. Тому що я, наприклад, працюю з 18 років. З 18 років маю трудову книжку. І якщо чесно, розраховую на якийсь зиск з того всього.
Ну, давайте почнемо все-таки тоді по порядку. Насправді Шмигаль розписався не в банкрутстві пенсійного фонду, а в власному банкрутстві. Тому що якщо розібратися, для чого існує уряд? Для вирішення проблем, які є у громадян, а не створення додаткового. Якщо він не вирішує ці проблеми, в нього немає рецепту, то йому потрібно просто звільняти цю посаду. Що сказав Шмигаль? Через 15 років в зв'язку з поганою демографією держава не буде платити пенсії, тому рятуйся, хто може, думайте самі і так далі. Тобто він знімав з себе відповідальність як з уряду, як з держави, і пропонував молодим людям самостужки думати про пенсію. А далі, якщо ви звернули, був цікавий пасаж. Тобто ми ні за що не відповідаємо, ми з себе відповідальність знімаємо, але ми вас додатково податковуємо для того, щоб у вас була пенсія. Як вам така логіка?
Про оподаткування, це що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що ви будете платити в недержавний пенсійний фонд. Обов'язковому порядку. Це додаткове оподаткування. Тобто ми не несемо відповідальності. Думайте, що хочете, але гроші ми з вас забираємо.
Не значить, ви прогнозуєте, що події розвиватимуться таким чином. Після цієї заяви Дениса Шмигаля будуть з'являтися такі от недержавні пенсійні фонди, які будуть пропонувати накопичувальну систему. І що?
По-перше, чому з'являтимуться?
Уже є.
Вони 20 років, їх більше 60 в Україні.
Окей, але
система недержавного пенсійного страхування, вже мільйон людей повірили цим дурницям, цим казкам Шмигалів, ну, правда, тоді не було, Третьякових, про те, що ви вкладете туди копійки, отримаєте гривню, і вони туди гроші вклали. Тепер не знають, що з ними робити, тому що все це пропало.
Мільйон людей – це офіційна статистика. Мільйон українців вкладають гроші в недержавні пенсійні.
На сьогоднішній день.
Я собі дозволю зацитувати пана Шмигаля. Він сказав наступне. Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему, і тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави і мати кошти з накопичень. Але ж накопичувальна пенсійна система – це не якесь ноу-хау українське, вона працює в інших країнах і, наскільки я розумію, достатньо успішно. Просто тут питання гарантування цих вкладень і, відповідно, чи збанкрутіє, чи ні, така, ну, наприклад, та чи інша компанія, яка забезпечує це накопичення, і або ж там не станеться якоїсь глобальної кризи. Ну, тобто, певні ризики є. Чи правильно я це розумію, оця змішана сама система?
Я вам дуже дякую за запитання, тому що якщо каша в голові у людей, які несуть інформацію людям, то я собі уявляю, що робиться в наших громадян. Не потрібно вводити накопичувальну систему, вона вже в Україні давним-давно існує.
Так.
60 державних пенсійних фондів. У вас є зайві гроші, ви не довіряєте державі, ви довіряєте недержавним пенсійним фондам, ви можете взяти свої гроші. Як Буратіно, пам'ятаєте, який послухав Лісу Алісу і Кота Базіліо, і понести їх на державний пенсійний фонд. І покласти їх туди. Уже це діє. Тільки проблема в тому, що тепер вони хочуть це зробити загально обов'язковим. Хочете ви чи не хочете, з вас 2% з вашої зарплати заберуть 2% з пенсійного фонду і віддадуть друзям Третьякової. Чому я кажу друзям? Тому що вона до обрання народним депутатом очолювала асоціацію, Українську федерацію убезпечення, тобто асоціацію недержавних страхових компаній, оцих пенсійних фондів. І тепер вона лобіює їхні інтереси, щоб з вас забрали гроші і віддали їм. А тепер вслухайтесь в математику. Ви отримаєте невелику пенсію від держави і велику пенсію від цих. Давайте порахуємо. Якщо у вас середня зарплата по країні – це 10 тисяч гривень, умовно кажучи, ну там 11, беремо 10 тисяч гривень для рівного рахунку. 2% зарплати у вас забирають – це 200 гривень, і 2% ЄСВ – це ще 200. Ітого 400 гривень. Ви платите цих 400 гривень протягом 30 років. Скільки це отримуєте ви? Це виходить 168 тисяч гривень за 30 років. Увага! 168 тисяч гривень ви внесли, 10% відніміть на утримання самого пенсійного фонду. І Шмигаль каже, і ви будете мати 1 мільйон гривень. Ви уявляєте рівень капіталізації, яку він пропонує? В 7 разів недержавний пенсійний фонд має збільшити вам ваш внесок для того, щоб ви мали пенсію. Ну добре, уявіть собі, що ви 1 мільйон отримали. Тепер цей 1 мільйон поділіть на 18 років, поділіть на 12 місяців. І яку пенсію додатково ви будете отримувати? Ви її будете отримувати менше, ніж ви сьогодні отримуєте з солідарної системи. Так це при середній зарплаті. А в нас із 10 мільйонів працюючих 4 мільйони отримують мінімальну зарплату офіційно. В них будуть брати не 400 гривень, а 200. І в що це 200 гривень перетвориться? В додаткових 400? При тому, що у вас мінімальна пенсія в Україні при повному стажі 200. Для чого він бреше просто-напросто?
Пане Андрій, чому Верховна Рада в 2019 році або раніше не прийняла закон про накопичувальну систему? Якщо б вона прийняла цей закон, ми б зараз не говорили про приватні пенсійні фонди.
Так, справа в тому, що цей закон якраз і передбачав якраз такі приватні фонди. Усьому в ті приклади, про які ви говорите, вся Європа і весь світ, в них немає державного накопичувального фонду.
Так, але держава гарантує громадянам, що ці фонди будуть, ну, не втечуть з країни з грішми цих громадян, які вкладають туди гроші.
Уявіть собі, що все абсолютно по-чесному, як Хорватію беремо. В Хорватії запровадили накопичувальну обов'язкову систему у 2000. Розумієте, я як міністр вивчав цю справу глибоко професійно у наших сусідів, у Литві, в Польщі, в Словаччині, в Хорватії. Я їздив туди. Я розмовляв безпосередньо з людьми, які за це відповідали.
Так.
Які мені казали всю внутрішню кухню. Не те, що вам Третьяков розповідає, а те, що відбувалось реально. Так от уявіть собі, Хорватія. 2002 рік вони ввели загальнообов'язкову накопичувальну систему. У них немає тіньової зайнятості, у них високі достатньо зарплати. Населення 4 мільйони. От уявіть собі, вони накопичили за цей період 95 мільярдів кун. В переводі на євро це 15 мільярдів євро. І вони стикнулися з проблемою, що коли вони в 2022 році, ну там 20 років треба було накопичувати, почнуть виплачувати людям пенсію з двох джерел, тобто солідарно і накопичувально, при рівних стажах, при рівному страховому стажі люди, які платили тільки в солідарну систему, будуть отримувати пенсію більшу майже на 18%, ніж люди, які будуть отримувати з двох джерел. І вони в ужасі взялись за голову, і в 2018 році, 10 грудня, Хорватія провела реформу. І дозволили пенсіонерам, яким рік залишається до пенсії, забирати гроші з недержавних пенсійних фондів і вкладати в солідарну систему. Якщо вони це роблять, їм тоді пенсія підвищилась на 30%.
Отже, вони дійшли до якого висновку? Що солідарна система...
Що получали, щоб ви розуміли? В чому основна біда? Біда ж не в тому, що навіть розкрадуть кошти, хоча і це в нашій країні не виключено. Біда в тому, що коли ви збираєте гроші, вам їх треба кудись вкладати. Назвіть мені, будь ласка, хоч одну компанію в Україні, яка 20 років присутня на українській фондовій біржі, чиї акції ви могли б купити і гарантований прибуток яких ви могли б нараховувати власниками цих акцій. Жодної такої компанії нема, фондового ринку нема, і в Хорватії не було, і в Польщі не було, і в Угорщині, на відміну від Франції, Німеччини, Британії. Вони ж подивилися, що ця система там працює, давай ми в себе запровадимо. Запровадили. І в результаті того, що купити нічого, вони почали купляти що? Облігації внутрішньої державної позики. Тобто фінансувати дефіцит бюджету. Це було прекрасно протягом перших 20 років. Тепер треба ці облігації продавати, віддавати людям гроші, а їхня дохідність сьогодні така, що люди фактично втратили гроші. Тому вони кажуть, забирайте самі, вкладайте, будь ласка, в солідарну систему, ми вам автоматично підніматимемо пенсію на 30%, щоб перекрити цих 18% різниці і отримати додатково 12 щоб люди відчули, що це було корисно. Але сьогодні це вже робиться за рахунок бюджетних коштів. Ось що в МВФ на наших переговорах, я ж ними вів рік перемовини з цього приводу, вони категорично виступали проти запровадження накопичувальної обов'язкової системи. Вони бачили, до чого це приведе. У нас і так ринок ОВДП сьогодні фактично уже досягнув таких меж, що він уже це величезна проблема для країни.
А чому тоді пенсійна, пане Андрій, чому тоді пенсійна реформа передбачала впровадження накопичувальної системи? Чому тоді вночі?
Я вас не чую.
Чому тоді пенсійна реформа передбачала впровадження, поступове впровадження накопичувальної системи?
Тому що для того, щоб впровадити, тому що така система існує скрізь. І, в принципі, вона повинна існувати, але в розумних межах. Коли ми говоримо про запровадження накопичувальної системи, якщо ми дійсно хочемо це зробити, ми повинні робити степ-бай-степ, крок за кроком. От ми пропонували на першому етапі зробити професійну накопичувальну систему. Що це таке? От у нас є люди, які працюють за списком 1 і списком 2. Вони мають право виходу на пенсію, якщо по списку 2 на 5 років раніше, по списку 1 на 10 років раніше. І до досягнення пенсійного віку їм сьогодні платить пенсійний фонд пенсію. А роботодавець повинен компенсувати цю пенсію. І от там величезні борги накопичились. І запропонували, давайте ми підвищимо єдиний соціальний внесок для тих, хто працює на шкідливих умовах праці по першому списку на 15% і на тих, хто по другому списку на 7%. Роботодавці підтримали цей законопроект, він був внесений в Верховну Раду, але, на жаль, не прийнятий. А потім ці гроші забирати не в загальний пенсійний фонд, а в накопичувальну систему, щоб попробувати оцю професійну систему, щоб вона фінансувала пенсії людям, які достроково йдуть на пенсію, не за рахунок загального коштів пенсіонерів. А потім, коли він досяг пенсійного віку, передавати його вже державному пенсійному фонду, він буде платити пенсії далі. З цього треба починати. А коли ви сьогодні плануєте, а в них вже, знаєте, очі горять, слюни течуть, і вони побачили 100 мільярдів гривень в рік, які вони можуть забрати на себе, з них 10 мільярдів потратити на власне споживання, вони вам розповідають казки про видатне накопичення.
Так, це зрозуміло. Так, добре, пане Андрію, зараз залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми поки будемо набирати пані Ніну Потарську, директорку Центру соціальних і трудових досліджень. Я ж для себе, знову ж таки, намагаючись розібратися, а в чому успішність тоді таких країн, які ніби викликають довіру, в принципі, взагалі, що стосується будь-яких, скажімо так, гарантій щодо населення і взагалі соціального рівня, там, наприклад, як Швеція, Німеччина, Франція. І от якщо відкрити і проаналізувати, то в усіх цих країнах є трирівнева пенсійна система, або ж їхні пенсійні системи складаються з декількох рівнів. Вони відрізняються дещо одна від одної, але загалом певна така загальна характеристика простежується. Тобто там розподільна система, накопичувальна система, теж добровільне пенсійне забезпечення є. І в різних формах, але знову ж таки, є декілька рівнів цієї пенсійної системи. Чи є в нас наразі в Україні ці декілька рівнів, і як вони виглядають? От це питання, яке мене турбує саме зараз. Відповідно, з нами на зв'язку вже є пані Ніна, наскільки я розумію. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Ніно, от ми намагаємося розібратися з тим, а чи, власне, все так погано і страшно, як нас переконує пан Шмигаль, про те, що за 15 років вже не зможемо виплачувати пенсії, тому що на одного працюючого буде два пенсіонера, це важко утримувати. І чи такі страшні і погані накопичувальна система пенсій, накопичувальні фонди, які їх малюють? От поясніть, будь ласка, ваша позиція. Це і ваше ставлення до цих тез?
Ну, у мене третя позиція, насправді, тому що основна проблема і головна проблема, на мій погляд, у тому, що в нас зараз немає пенсій, через те, що в нас дуже великий відсоток тіньової зайнятості. Або та зайнятість, яка легальна, вона за мінімальною платою праці. І тому, звісно, що нема з чого наповнювати пенсійний фонд. Інша концепція у нас, яка працює в Україні, це дешева робоча сила. І вже не першу каденцію деякі президенти навіть І міністри вихваляються перед заходом тим, що у нас дуже дешева робоча сила. А дешева робоча сила – це знову дуже незначні надходження у пенсійний фонд. Тому ці питання дуже взаємопов'язані. Інша вже справа, яким чином нараховуються пенсії, чи люди довіряють накопичувальним системам, тому що ми всі знаємо, скільки разів за лише, мені здається, нашу історію були проблеми з банками. І люди дійсно не дуже довіряють вкладам, внескам у банки. Або так, є ну, у якісь страхові фонди, тому що немає гарантій.
Тут звертаємося до пана Андрія Реви, екс-міністра соціальної політики. Чи згодні ви з тим, що от одна з найважливіших проблем в тому, що ми маємо з пенсіями, це така дешева робоча сила в Україні?
І тіньова робота.
Значить, давайте ми розберемо спочатку тезу Шмигаля. Теза Шмигаля полягала в тому, що у нас погана народжуваність. І, мовляв, у нас людей народжується менше, пенсіонерів стає більше, тому на їх утримання потрібно буде збільшувати податки. Тут він абсолютно продемонстрував свою тотальну некомпетентність, тотальне нерозуміння реальних проблем з пенсійним фондом. Я хочу нагадати, що пенсійний фонд у нас складається з двох частин, його дохідна частина. Це державна дотація, тому що є пенсійні програми, які по закону, підкреслюю, по закону, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Наприклад, у нас півмільйона є силовиків, пенсіонерів, їм гроші, кошти на їхнє пенсійне забезпечення виплачуються з державного бюджету, по закону, по їхньому закону. Можна створити окремий пенсійний фонд, але ви тоді будете витрачати на додаткові адміністративні видатки. А можна ці кошти передати діючому пенсійному фонду, як це зараз робиться, і виплачувати їм пенсії. Значить, дотація на виплату пенсій їм завжди буде йти. Далі, цілий ряд чорнобильців, інваліди війни, доплати.
Це вже... Все це давайте, державно... пане Андрій, давайте повернемося до
запитання. Дуже важливо.
Ні, почекайте. Це давайте важливо. Повернемося до запитання.
У нас обмежений просто ефірний час. Ми почули, що...
Це єдиний соціальний внесок від працюючих. Так от у нас сьогодні 22 мільйони людей в Україні працездатного віку. Із них єдиний соціальний внесок платять наймані працівники самозайняті 10,5 мільйонів. Ще за 3 мільйонів платить держава. Уявіть собі, з 22 мільйонів 10,5 платять ЄСВ. 10. То питання в чому? Збільшити народжуваність чи все-таки збільшити кількість платників ЄСВ? Це при тому, що 3 мільйони офіційно не платять, мають право не платити. 3 мільйони в тіні, 3 мільйони уїхало. От вам де резерви для того, щоб наповнити пенсійний фонд. І другий резерв – це, звичайно, низька заробітна плата. Ви мене вибачте, коли Шмигаль каже, що в майбутньому будуть два пенсіонери утримуватись одним працюючим, я йому хочу сказати, на сьогодні з 10 мільйонів 4 мільйони платять мінімальний соціальний внесок з мінімальної зарплати. З 1 вересня це 1100 гривень. Уявіть собі, 1100 гривень платить підприємець на єдиному податку, у якого річний оборот 5 на другій групі, а в другого, на третій групі 7 мільйонів гривень. І він платить 1100 гривень. При мінімальній пенсії 1712 він не утримує одного пенсіонера, а 2100 це з повним стажем. Два працюючих на мінімальній зарплаті або підприємця утримують одного пенсіонера, таких 2 мільйони. А тепер візьміть, будь ласка, решту 9 мільйонів пенсіонерів, їх утримує 6 мільйонів працюючих на білій зарплаті. Тобто два працюючих утримує трьох пенсіонерів. Тобто ви хочете збільшити доходи пенсійного фонду? Не треба збільшувати податки для тих, хто чесно платить. Поставте питання про адекватний внесок, раз. Платити повинен підприємець не з мінімальної заробітної плати, а з середньої зарплати в Україні, раз. Підніміть заробітну плату в виробничій сфері. Бюджетній сфері. І третє питання, дійсно, я абсолютно згоден, боріться з тіньовою економікою. Ось це завдання уряду. А якщо Шмигаль вважає, що він повинен народжуваність...
Зрозуміло. Ми зрозуміли вашу тезу. До пані Ніни ще є запитання. От, Женя...
Так, і от ви вважаєте, який рівень пенсії адекватним для України? Якщо відсотково брати, от відсоток від заробітної плати. От, ваша думка з цього приводу?
Ну, ви... Мені важко порахувати у відсотках. Я можу лише сказати, що дійсно це має бути не 2000. І пенсія має залежати від кошику, і по якому мала б розраховуватись пенсія, а не від прожиткового мінімуму, який взят з нікуди.
Окей.
Дуже я б хотіла почути взагалі від експертів або чиновників, які назначають цей мінімум, з якої стелі? Як він береться, як він вираховується?
Маємо півхвилини на це. Пане Андрію, рівень пенсії, якщо в відсотках від заробітної плати для України, має бути який?
Не треба придумувати велосипед. Є міжнародно-правові документи, вони визначають відсоток від останнього заробітку як коефіцієнт за місяць. Він повинен бути 40%.
Не менше 40%. Для України це може бути 40%, чи 60%, чи 80%?
Не менше 40%. Тому, якщо ми хочемо такий коефіцієнт, то платити сьогодні єдиний соціальний внесок мінімально потрібно середній заробітний платок.
Тобто...
А не платок з мінімальною. Тобто не 1100, а 2200.
Ясно. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо і Ніні Потарській, і Андрію Реві за розмову про пенсії. Заяву Шмигаля про пенсії.
Про пенсії.
Будемо теж сподіватися на якесь продовження, пояснення цієї заяви, що ж малося на увазі. А зараз...
Чи підвищувати народжуваність, чи все ж таки
податки?
Чи все ж таки податки?
Інакше оподатковувати
людей. Чекатимемо подальших кроків.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.